Ako si Eric at nais kong ibahagi sa inyo ang karanasan ko noong high school pa lamang ako. Teacher's Day namin, kung kaya't naghanda kami ng mga activities na makakapagpasaya sa mga guro namin. Dahil ako ang SSG President, ay akin lahat nakatoka. Nang matapos ang programa namin, ay inutusan ko na ang iba na magligpit na at maglinis. Maya-maya lang ay nagtatawag na ang iba kong mga kaklase para umakyat sa stage. Nakagawian na kasi namin na pagkatapos ng mga programa ay magpapakuha ng litrato ang buong section namin. At katulad din ng dati, ako ang mahuhuling umakyat at pumuesto. Nang araw na yun ay may kakaiba akong nararamdaman. Paano ba naman ay may pinakita sa akin ang isa sa mga kaklase kong si James. Mayroon daw kakaiba sa mga pictures naming magkakaklase, lalo na kay Marvin. Pinansin ni James ang espasyo sa gitna ng mga kaklase namin at ni Marvin. Sa unang litrato ay tinawanan ko lamang ito dahil baka nagkataon lang na napalayo si Marvin sa amin. Ngunit nakakapanindig ng balahibo ang mga sumunod na ipinakita ni James. Kuha yun ng Nutrition Month, Buwan ng Wika, at ang mga araw na nagpicture kami ng mga bago naming imprentang t-shirt. Lahat ng yun ay nakakapangilabot dahil may espasyo talagang inilalaan si Marvin. Para bang may nakatayo roon at binibigyan niya lamang ito ng pagkilala. Napailing na lamang ako dahil sa mga naaalala ko. Pero napatigil ako sa paglalakad nang makita ko ang mga kaklase kong nakapwesto na sa stage. Kitang-kita ko rin na hindi komportable si Marvin sa pwesto niya. Kung kaya sa mga panahong yun ay agad akong tumakbo sa gilid niya. Balak ko sana na punan ang espasyong yun. Pero bago pa man ako makatayo sa gilid niya, ay may mga salita siyang binitawan. Wag. Ang nais niya lang ay makasama sa mga litrato natin, na parang kaklase natin siya. Naisip ko kagad na may nakikita si Marvin na hindi namin nakikita. Kung ano man ang kwento sa likod ng pagsama nito sa amin, yun ang nais kong malaman. Pero mukhang walang balak sabihin yon ni Marvin. Pinilit ko siyang magsalita dahil talagang interesado ako. Hanggang sa napapayag ko na si Marvin. Ayon sa kanya, may kaluluwa raw na pagala-gala sa paaralan namin. Every time na magpapapicture kami sa stage, ay bigla raw lalapit yon at tatabi kay Marvin. Sinubukan na raw niyang wag itong pagbigyan at ukupahin na ang spasyo. Pero nagalit daw ito, na labis na kinatakot ni Marvin. Kaya magmula nun, pinapabayaan na lang daw niya ang kaluluwa. Lalo pa, nagbanta raw ito kapag hindi siya pinagbigyan. Ano bang sabi niya? Tanong ko. Papatayin niya raw tayong lahat.